Kuća Nikole Jovanovića, spomenik kulture, ulica Obrenovićeva 32, 1900. godina, autor nepoznat. Na uglu ulica Obrenovićeve i Svetozara Markovića, početkom 1900. godine, niški ćurčija i rentijer Nikola Jovanović izgradio je ovu spratnu kuću sa dućanom u prizemlju i stambenim prostorom na spratu. Projektant objekta nije poznat. Na fasadi zgrade, na spratu, karakterističnoj ugaonoj kuli iznad ulaza u prodajni prostor i iznad prozora, plitka dekoracija u malteru sa geometrijskim i biljnim ornamentima ukazuje na eklektička strujanja u arhitekturi grada na početku 20. veka. Nakon Drugog svetskog rata, kuća je, kao i mnoge druge, nacionalizovana, da bi u kasnijim vremenima bila vraćena vlasnicima. I danas je u prvobitnoj namjeni. Fasada kuće obnovljena je 2005. godine.